Sambatra tokoa ianao ry Marivory Tsiny, fa nitahirin'ny tenin'Andriamanitra ianao sy nandinika azy tao am-po. Evanjely Masina nosoratan'i Masindalioka, ny toko faharoa, ny andiny faharaika amby efapolo ka hatramin'ny faharaika amby dimapolo.
Ary isataona ny ray aman-dreniny dia nankany Jerosalema amin'ny andro fitin'ny paka. Ka nony faharoa amby folo taona izy dia niakatra araka ny fanao amin'izany fety izany izy ireo. Anony tapitra ny andro fety ka nody izy dia nijanona tany Jerosalema Jesosy zakely, nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny izany. Nataon'izy ireo ho niaraka tamin'nyray ity taminy izy ka nandeha lalana indray ihany vao nitady azy tamin'ny hafa ny sy ny olom-patany. Anontsy nahita azy dia niverina tany Jerosalema indray nitady azy. Anony afaka teloana dia hitany tao anatin'ny tenimpolo izy nipetraka teo voan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy, ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahendriny sy ny famaliny. Ary nohita azy izy ireo dia gaga ary oreniny taminy: anaka, nahoana ianao no nanao toy izany taminay? Ity rainao sy izao malahelo nitady anao. Fa hoy izy taminy: nahoana nitady ahy nareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho amin'ny raiko aho? Fa haingo tsiarin'izy ireo ny teny lazainy taminy. Dia niara-nidina taminakany Nazareta izy ary dia nanaiky azy. Fa reny kosa nandinika tsara izany zavatra rehetra izany tao am-pony. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terane ho anao ry Kristy.
Ry mpiaino jaina, mankalaza ny fomadino Maria ny eglizy ao ireny fankalazana ny fomasin'i Jesosy. Izany fankalazana tsy azo sarana izany dia hainoana amintsika ny fifandraisana lalina misy ihany fony Maria ilay renin'Andriamanitra sy fony ity zanany naterany. Nandinika ny fomasin'i Jesosy tsika omaly ary androany dia hipanjana ny fomadino Maria. Tsy manalavitra ny fomasin'i Jesosy ny fomadino Maria satria tanteraka izany tamin'ny fahatongavan'i Jesosy nofo tao amin'i Maria, ny ompo ilay reny sy ilay zanaka. Fa reny kosa nandinika tsara izany zavatra rehetra izany tao am-pony. Na i Maria na Joseva dia samy tsy nazo zava-nitranga, fa i Maria nandinika izany tao am-pony. Nandinika midika ny tahiry satria ny fiainan'i Jesosy manontolo dia tranga mpamonjena. Hitantsika ny fahadiovam-pon'i Maria manoloana ity zanany. Tsy nisafoaka, tsy nitezitra, fa nandrain'i Jesosy tamin'ny mpanetena sy tamin'ny mponoana, ary natoko tsy misy fetra tamin'ny valiteny Jesosy: nahoana nitady ahy nareo? Tsy fantatrareo fa tsy maintsy ho amin'ny raiko aho. Na dia mbola zaza azy Jesosy, dia noraisin'ny masina mirehy tamin'ny mponoana ny zava-nitranga rehetra. Tahaka ny Maria ary isika mandray mamerina ho an-tsaina ny fiainan'i Jesosy, ny fampianarany, ireo misteri momba ny fiainany, mandra-pahantsika ny tena dikany araka ny fotoana mampety azy. Tsy nanary an'i Jesosy noho ny fahatezerany masina Maria sanatria fa ny ompo tamin'i Jesosy. Nanaiky ny fandamian'Andriamanitra, nanaiky fa lehibe lavitra ny olombelona ny fandaran'Andriamanitra. Ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra mantsy dia fanehoana fahadiovam-po, na dia tsy azo aza ny heviny sy ny dikany. Na ny fitokisana sy finoana lehibe i masina Maria toy izay ny tsaram-bolo ny zava-nitranga. Mizavatra tsy amintsika koa eo amin'ny fiainana andavanandro, indrindra amin'ny finoana. Ampontsika ny makataka ny Maria nandinika ny zava-nitranga tao am-pony.
Ry iray ô, mifona aminao izahay amin'ireo fitsarana sy fanomezan-tsiny amin'ireo zavatra tsy azonay eo amin'ny fanarahan-diny zanakao. Omeo fahasoavana manokana izahay akatahaka ny masina Maria amin'ny fandinihanao am-pony zava-mitranga rehetra. Amen.